Frate Daniel, frați și surori, mă bucur să vă reîntâlnesc în dimineața aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea Dumnezeu propășire în lucrare. Este o bucurie pentru mine să fiu împreună cu soția mea, cu Nicoleta, în mijlocul vostru și din toată inima zic, Dumnezeu să-și reverse mila și îndurarea peste voi. Amin. Vă rog să vă ridicați în picioare, pe aceea care aveți cuvântul Scripturilor, vă rog să-l deschideți la Evanghelia după Luca, la capitolul 12. Doresc să citesc începând cu versetul 13 până la versetul 21, pagina biblică 1005. Evanghelia după Luca, capitolul 12, citesc Scriptura de la versetul 13 la versetul 21, pagina biblică 1005. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. Tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Doamne, te rog, dă har în predicarea Evangheliei. Te rog, deschide-ne inima pentru cuvântul Evangheliei. Te rog, fă-ți numele de slavă în mijlocul nostru. Amin. Vă rog să vă reașezați. În urmă cu ceva vreme, un polițist care lucrează la criminalistică mi-a relatat următoarea situație pe care a întâlnit-o. A fost sunat de cineva despre un incident care s-a petrecut în orașul în care el locuiește și în care lucrează. A ajuns la locul respectiv, la apartamentul respectiv, a spart ușa, a intrat și în apartamentul respectiv era un tânăr care își pusese capăt zilelor. Pe masa din încăperea respectivă era un bilet de adio și specialiștii spun că biletul acesta de adio fusese scris cu ceva timp în urmă, fusese împăturat de mai multe ori. Îl purtase tânărul respectiv la el preț de câteva zile, chiar vreo 2-3 săptămâni, se spune. Biletul era extrem de dur, sublinea foarte multă amărăciune. Dar povestea acestui tânăr este una foarte impresionantă, dă-mi voie să o împărtășesc. S-a născut într-o familie greu încercată, tatăl alcoolic, mama bolnavă psihic, mai avea o soră, dar tot bolnavă psihic și ea. Crescuse la casa de copii, la 18 ani a ieșit de acolo, a început să facă anumite cursuri de inginerie. A fost angajat la o firmă din Bihor ca și inginer și toate mergeau bine. A primit un apartament anele, numai că la un moment dat s-a întins mai mult decât își permitea, voia să-și pună la punct apartamentul, își cumpărase anumite lucruri și se băgase niște datorii pe care efectiv nu le mai putea plăti nicicum. Ca să-și poată plăti datoriile de care nu mai scăpa sub nicio formă, a căutat să fure o matriță de la firma la care lucra. Nu și-a dat seama că este supravegheat, nu și-a dat seama că este filmat, pentru că a crescut în condițiile acelea foarte dure, patronul nu l-a dat pe mâna poliției, dar i-a desfăcut contractul de muncă. Acum, în momentul în care se vede și îngropat în datorii și fără serviciu și pierduse locul de muncă, tânul acesta și-a pierdut orice speranță de viață, și-a pierdut orice speranță de mai bine. Și-a scris biletul acesta de adio prin noiembrie, el a fost găsit exact de ziua lui în decembrie, spânzurat în apartamentul ANL pe care îl primise de la primărie. Și spune în felul următor, am ales să-mi pun capăt zilelor datorită situației foarte grele în care mă aflu. Mi-am pierdut locul de muncă din cauza mea. Îmi pare rău de ce am făcut, vă rog să-mi iertați toți cei care v-am greșit. Și apoi spunea foarte dramatic, foarte dur la final, Dumnezeu să aibă milă de sufletul meu. M-am uitat la tânărul acesta și am văzut că s-a luptat cu problemele vieții și problemele vieții l-a învins. În mod sigur și el și-a dorit să aibă o viață foarte frumoasă, a visat la o viață frumoasă, dar problemele au năvălit peste el și efectiv i-au spulberat visele. Trăim o vreme în care foarte mulți oameni, la ora actuală, au vise frumoase, dar visele lor sunt spulberate. E adevărat, din fericire, cei mai mulți oameni nu aleg să-și pună capăt zilelor, dar totuși visele lor sunt spulberate, sufletul lor este amărât, viața lor este îngenunchiată din punct de vedere afectiv. Și-ar dori să aibă parte de o altă viață, dar nu au viața pe care și-o doresc. Dacă treci prin situații delicate și sufletul tău tânjește după o anumită viață frumoasă, pe care ți-ai dorit-o probabil în copilărie, ți-ai dorit-o poate în adolescență și viața aceea ți se pare departe, am un cuvânt pentru tine în ziua aceasta din partea lui Dumnezeu. Și cuvântul se numește: cum să ai viața la care visezi? Cum să ai viața la care visezi? Eu cred din toată inima că noi trebuie să trăim aici o viață împlinită cu Dumnezeu. Nu trebuie să fim oameni amărâți, nu trebuie să fim oameni descurajați, nu trebuie să fim oameni care efectiv să fim epave din punct de vedere afectiv, emoțional. Ci Dumnezeu vrea ca tu și cu mine să avem o viață împlinită din punct de vedere spiritual, din punct de vedere sufletesc. Doamne, ajută-ne la aceasta! Așadar, cum să ai viața la care visezi? Cum să ai viața la care visezi? Dragul meu, dacă vrei să ai viața la care visezi, ridică-ți privirea. Dacă vrei să ai viața la care visezi, este absolut necesar să-ți ridici privirea. Biblia face vorbire în ziua aceasta despre un om căruia i-a rodit țarina. Și omul acesta, când se vede îmbelșugat din punct de vedere material, își face tot felul de planuri, dar planurile lui, băgăm de seamă că îl exclud pe Dumnezeu. M-am uitat la omul acesta și nici măcar o secundă omul în discuție nu și-a ridicat privirea spre Dumnezeu să spună: Doamne, de la Tine am ce am ce am. De la Tine am căpătat toate lucrurile pe care le am. Omul acesta nu are timp să spună: Doamne, recolta mea am căpătat-o din mâna Ta. Omul acesta nu are nici măcar o secundă să-și ridice privirea spre Dumnezeu, spre ceruri. De aceea el nu are parte de viața la care visează, pentru că nu-și ridică privirea spre cer. Dragul meu, dacă vrei să ai viața la care visezi, este absolut necesar să-ți ridici privirea. El a început să se coboare în el însuși și să facă tot felul de planuri. Cum să strice grânarele cele vechi și să facă altele mai mari, mai bune, mai încăpătoare? Dar nu are timp să-și ridice privirea spre cer, spre Dumnezeu. De aceea, repet, nu are parte de viața la care visează. Vrei să ai viața la care visezi? Ridică-ți privirea. Sănătatea pe care o ai, nu e așa la întâmplare, ci Dumnezeu ți-a dăruit-o. Pâinea de toate zilele pe care o ai pe masă și în frigider, Dumnezeu ți-a dăruit-o. Ridică-ți privirea să vezi că Dumnezeu ți-a dăruit-o. Locul de muncă pe care îl ai, banii pe care îi ai în buzunar sau câți ai în cont, nu știu câți ai, câți am, Dumnezeu ne-a dăruit. Liniștea și pacea din familie nu au apărut așa la întâmplare, ci Dumnezeu ni l-a dăruit. Sănătatea, pâinea, înțelegerea, pe toate le avem din mâna lui Dumnezeu. Faptul că ai unde să vii, să-ți pleci genunchi înaintea lui Dumnezeu, ai unde să te rogi, ai unde să cânți, ai unde să asculți cuvântul, este un dar de la Dumnezeu. Faptul că te bucuri de familia ta și te bucuri de sănătatea copilor tăi, chiar dacă treci prin valuri, Dumnezeu ți-a dorit toate aceste lucruri. Ridică-ți privirea! Tot ce ai, tot ce ești, îi datorezi lui Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Dacă vrei să ai viața la care visezi, este absolut necesar să-ți ridici privirea. Trăiește în această vreme, în această lume, ca un om care are ochii ridicați spre cer. Doamne, ajută-ne la aceasta! Oriunde ai fi, de dimineața până seara, trăiește ca un om care ai ochii ridicați spre cer. Se spune că un om avea un lan de porumb și se duce într-o zi cu feciorul lui la lanul de porumb, dar se uită la vecinul și îi se pare că porumbul vecinului e mai frumos ca lui, mai special, mai bun. Și zice: mă, oricum, ca să-mi ajungă pentru animalele mele, cred că mi-ar prinde bine niște saci din porumbul vecinului. Face planul, ticluiește și vine și noaptea hotărâtă și se duce cu feciorul lui să își aducă niște saci de porumb de la vecin. Se uită în stânga, se uită în dreapta, în față, în spate și nu vede pe nimeni. Zice: dragul tati, dacă cumva, zice, vezi că vine vecinul sau cineva, să mă anunț, zice, să trec în lanul nostru. Și îl dă să meargă în lanul vecinului să culeagă câțiva saci de porumb. Un dat băiatul să-i spune: tată, zice, te-ai uitat în toate părțile, mai puțin în sus, vezi că te vede Dumnezeu. Frați și surori, trăim o vreme în care ochii noștri, de dimineața până seara, numai aici pe pământ sunt îndreptați. Uitați-vă dumneavoastră la dumneavoastră și să mă uit la mine. De dimineața până seara, parcă numai pământ vedem, numai lucrurile de pe pământ. Nu avem timp să ne rugăm dimineața, nu avem timp să ne rugăm seara, nu avem timp să ne adunăm ca familie la rugăciune, nu avem timp să căutăm fața lui Dumnezeu. De dimineața până seara ne uităm la cele vremelnice, cele pământești. C.S. Lewis spune în felul următor: dacă țintești pământul, vei rata și cerul și pământul. Dacă țintești cerul, vei avea și cerul, dar vei avea și pământul. Dacă vrei să ai viața la care visezi, preibitule, ridică-ți privirea. Biblia face vorbire despre un împărat, Nebucadnețar, care s-a uitat într-o zi peste Babilon și a spus: oare nu este acesta Babilonul cel mare, orașul meu împărătesc, pe care mi l-am zidit ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele spre slava mea? Și tocmai în acel moment, o voce din cer îi spune felul următor: află, împărate Nebucadnețar, că ți se ia împărăția. Vei fi dat jos de pe tronul tău împărătesc. Vei fi aluncat pe câmp, alături de fiarele sălbatice. Vei mânca iarbă ca boi de pe câmp, până vor trece peste tine 7 vremi. Și vei vedea cine stăpânește, că cel atotputernic șade pe scaun de domnia al istoriei, că el ridică, el coboară, el dă autoritatea, el este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ. Și de îndată, spune Scriptura, este detronat. Ajunge pe câmp, mănâncă iarbă ca animalele de pe câmp, până trec peste ele 7 vremi. După 7 vremi, spune Nebucadnețar, mi-am ridicat ochii spre cer. Și atunci, spune el, mi-a venit mintea la loc. Frați și surori, dragi prieteni, câtă vreme ochii noștri sunt îndreptați spre lucrurile materiale, doar spre lucrurile materiale, noi nu avem minte înțeleaptă din punctul de vedere al Sfintelor Scripturii. Dar când ne ridicăm mintea, inima spre ceruri, atunci suntem oameni înțelepți. Doamne, ajută-ne la aceasta! Cum să ai viața la care visezi? Ridică-ți privirea. Fii un om care trăiești cu ochii ridicați spre cer. În fiecare zi, du-te la lucru, du-te în concediu, du-te în parc cu pruncii tăi, nu știu, du-te în stânga, du-te în dreapta. Aleargă dimineața până seara, dar ca un om care ai ochii îndreptați spre cer. Doamne, ajută-ne în aceasta. Amin. Cum să ai viața la care visezi? Ridică-ți privirea. Apoi, fii realist, fii realist. Omul acesta, când vede că holda lui este îmbelșugată, începe să născocească tot felul de planuri. Are să strice grânarele cele vechi, va face altele mai mari și apoi va zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. De acum odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar te rog, remarcă ce spune el: ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Și tocmai în noaptea aceea Dumnezeu avea să ia sufletul. O voce a spus: nebunule! În noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și tot ce ai adunat tu, a cui va fi? Frați și surori, mă uit la omul acesta și văd că este complet nerealist. El își face planuri de viață fără să-L includă pe Dumnezeu. El are impresia că este cununat cu viața pentru totdeauna. Cum eu îmi doresc din toată inima ca toți să depășim 100 de ani. Amin, fraților, că toți ne dorim. Toți să depășim 100 de ani. Dar nu știu dacă va fi așa în cazul tuturor. Frați și surori, s-ar putea astăzi să fie ultima zi de viață pe care Dumnezeu ne-o rânduiește. Viața noastră este foarte vremelnică, suntem un abur care ne arântăm puțin de el și apoi ne ducem. Suntem ca firul de iarbă, suntem vremelnici, suntem trecători, sănătate de oțel astăzi, mâine bolnav de numai. Bogat că nu mai știi ce să faci cu banii astăzi și mâine sărac lipit pământului. Funcție importantă, om important astăzi și mâine nu mai știi nimic. Asta este viața, noi suntem numai niște umbre. Frați și surori, dacă vrem să avem viața la care visăm, trebuie să fim oameni realiști. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să fim oameni realiști! Să înțelegem că suntem foarte vremelnici, foarte trecători. Ecaterina a doua a Rusiei a fost o femeie pasionată de modă. Avea vreo 15.000 de rochii. Dar rochiile acestea erau cele mai alese rochii ale vremii. Cei mai speciali croitori au făcut rochiile respective. Cele mai bune case de modă ei le-au făcut. Avea rochii foarte frumoase, 15.000, foarte scumpe, foarte frumoase. Între aceste rochii, 15.000, avea o roche specială, care socotea este că este cea mai frumoasă roche din toată garderoba ei. Și a zis, o să îmbrac cu o anumită ocazie foarte specială. Dar soția țarului se îmbolnăvește foarte tare și este pe patul morții. Și pe patul morții, spune istoria, o cheamă pe o slujbă și spune felul următor: eu nu o să mai aprind ziua respectivă pentru care mi-am luat rochia aceea, la care am privit cu atâta drag de atâtea ori. O să mor. Dar te rog, adu-mi rochia să o îmbrac acum, măcar pe patul morții. I s-a dus rochia, a apucat regina să întindă mâna să o puce, să o prindă rochia în mâna ei, dar în momentul acela a murit, n-a mai reușit să o îmbrace. A venit țarul și a spus în felul următor: căuta să luați rochia din mâna ei, că nu putem să punem rochia, că n-are rost să o punem în sicriu. N-au putut să ia rochia, că era încleștată mâna. Și atunci țarul a zis: decupați bucata aceea din rochie, nu-i forțați mâna. Cu atât au rămas din 15.000 de rochii. Frați și surori, dragi prieteni, într-o zi casa se duce, apartamentul se duce, mașina se învechește, totul se duce. Trebuie să fim realiști. Noi suntem vremelnici. Câte zile ne dă Dumnezeu, atâtea avem. Nu putem să lungim viața noastră cu absolut nimic. Ce ne rânduiește Dumnezeu, aia este. Dar când nu ți este frică de ziua de mâine, de ziua morții și în același timp trăiești cu această conștiență că ești vremelnic în lumea aceasta, atunci trăiești viața la care visezi. Când ai impresia că ești cununat cu viața pentru totdeauna și îți faci planuri care îl exclud pe Dumnezeu, nu te poți bucura de viața pe care Dumnezeu ți-a dorit-o. Nu poți să ai viața la care visezi. Dragul meu, fii realist. Dacă vrei să ai viața la care visezi, ridică-ți privire. Apoi, fii realist! Iacov, fratele Domnului Hristos, vorbește despre oamenii aceia care zic așa: astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face business și apoi ne vom îmbogăți. Voi să nu spuneți așa, spune Iacov, fratele Domnului, ci să spuneți așa: dacă va voi Domnul, vom face cutare și cutare lucru. Dacă va voi Domnul. Pentru că ce este viața voastră, spune Iacov, fratele lui Hristos? Un abur care se arată puțintel și apoi piere. Vrei să ai viața la care visezi? Fii realist. Auzi, nu te agăța de lucrul acestei lumi, ca și cum ar fi totul. Nu te agăța nici măcar de sănătatea ta. Nu te agăța de mașina ta, de banii tăi, de apartamentul tău, de terenul tău, de casa ta. Nu te agăța de absolut nimic. Prinde-te numai bine de Dumnezeu. Vrei să ai viața la care visezi? Ridică-ți privirea. Vrei să ai viața la care visezi? Fii realist. Apoi trăiește acum. Trăiește acum. Omul acesta zice: când o să am multe bogății, voi spune sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Știi ce îmi spune mie prioritatea acestor cuvinte? Omul ăsta era un om foarte obosit. De dimineața până seara, omul ăsta trudea. Și a zis: muncesc acum, mă rup și când o să am bani suficienți, o să mă odihnesc și eu. Auzi, nu prea am timp să mănânc, și atent să nu cheltuiesc prea mult, că vorba aceea, ban cu ban se strânge suta. Dar când o să am mulți bani, atunci o să și mănânc eu și casa mea. Apoi, auzi, cu băutul mai beau așa câte ceva, nu foarte, mă mai beau câte ceva. Cu veselitul mă mai veselesc, măcar atâta să fie, mai mă veselesc eu când prind ocazia. M-am uitat la omul acesta și am văzut că el trăiește tot în viitor. Marea problemă a omului la ora actuală este că trăiește fie în trecut, fie în viitor, nu trăiește prezentul. Frați și surori, de ce nu trăim noi viața la care visăm? Pentru că ori trăim în trecut, ori trăim în viitor. Apoi în trecut am făcut nu știu ce, apoi în trecut am păcătuit așa, apoi în trecut am greșit așa, apoi în trecut nu știu cine ce mi-a făcut, apoi în trecut s-a întâmplat nu știu ce. Și nu se pot descătușa oamenii de trecut. Alții: anul viitor voi avea mai mulți bani, atunci o să-mi permit să am și o zi liberă pe săptămână. Anul viitor o să am și eu bani să-mi fac un concediu. Nu mi-am mai făcut de 5 ani, de 7 ani, dar o să am și eu bani cândva. Anul viitor, acum, nu mai ne permitem nici măcar o masă undeva, noi, familia noastră, mergem să mâncăm undeva împreună, să ne simțim bine ca și familie. Dar apoi, peste 5 ani, o să le facem și astea. Anul viitor, nu știu, sau săptămâna viitoare, frate, că am fost foarte ocupat. O să iau Biblia de la început, de la Geneza, și nu o las până termin cu Apocalipsa. O citesc toată, frate. Frate, mai am puțin de lucru, dar după ce termin cu astea, o să postesc în fiecare săptămână, măcar o dată de două ori. Acum, trebuie să beau cafea în fiecare zi. Că lucrez foarte mult. Apoi anul viitor o să mă rog, frate, de 3 ori pe zi. Tot anul viitor. Uitați-vă să vedeți de ce nu trăiesc oamenii viața pe care și-o doresc. Spiritual vorbind, familial vorbind, chiar și profesional. Pentru că totdeauna trăiesc fie în trecut, fie în prezent. Sau fie în viitor. Trăiește acum, trăiește prezentul. Vrei să ai viața la care visezi? Trăiește acum. Lasă trecutul în seama lui Dumnezeu. Lasă viitorul în seama lui Dumnezeu. Tu trăiește acum. Acum te rog, acum citește Scriptura, acum vină la biserică, acum aleargă pentru Dumnezeu, acum jertfește-te, acum ajută, acum sprijinește lucrarea Domnului, acum arde pentru Dumnezeu, acum te bucură de soția ta, de soțul tău, de copiii tăi, acum te bucură de mașina pe care o ai, așa cum este, acum te bucură de apartamentul, de chiria pe care o ai, acum te bucură de ce ai, acum trăiește. Apoi, frate, peste un an, peste 5, peste 15, cine te cununează pe tine cu viața? Cine îți asigură că mai apuci săptămâna viitoare? Cine te asigură pe tine că mai apuci peste 10 ani să mai trăiești? Frați și surori, acum, acum să ne pocăim. Acum să ne bucurăm de tot ceea ce ne dă Dumnezeu. Doamne, ajută-ne în aceasta. Un pescar undeva în Mexic, în fiecare dimineață, avea un program așa standard. Dormea bine omul acesta, când se trezea, mânca împreună soția și copiii, lua barca, lua undița și mergea și pescuia. După aceea venea, pregăteau peștele, mâncau, și făceau siesta, dormea cu nevastă, s-a prunci, toți se odihneau. După ce trecea ziua, spre înserat, el lua chitara în spate și ducea prin sat să cânte cu prietenii lui. Asta era programul lui de fiecare zi, un program așa foarte plăcut. Undeva, într-o dimineață, după ce pescuiește, avea câțiva pești în barca lui, se întâlnește cu un magnat american. Și magnatul l-a văzut că, de îndată ce arunca undița, prindea pește. Deci, bă, tu ai o mână specială și mexicanul zice: mie îmi spui, foarte mult la prins pește, cum arunc undița, cum prind. Păi zice, ești grozav. Dar cam cât stai tu să pescuiești? Că, bă, că n-ai foarte mult pești, dar totuși rapid ai prins. Zice, domnule, eu cam 10-15 minute pe zi, eu pescuiesc, mi-ajunge, pentru mine și toată casa mea, toată ziua avem ce mânca pește, bun. După ce am pescuit, ne ducem și ne vedem de ale noastre. Zice, domne, eu am făcut facultate la Harvard, eu te pot ajuta, eu specialist în business. Domne, eu te pot ajuta să fii un om foarte puternic, să te bucuri cu adevărat de viață. Cum, domnule, zice? Eu te pot ajuta să devii multimilionar. Extraordinar, zice Mixian. Cum, domnule? Și americanul începe să-i spună, domne, zice, dacă nu stai 10-15 minute să pescuiești, eu spun așa, stai măcar 10-15 ceasuri să pescuiești. Pescuiește, nu știu, toată ziua, toată noaptea, dar pescuiește, domnule. Umpleți barca de pește. Bine, umplu barca de pește. Dar ce fac cu ta pește? Că n-am nevoie să mâncați așa mult. Zice, domne, când ai mai mult, oprești pentru tine o cantitate, cât e suficient, nu foarte mult, zice, să dai la alții, să vinzi, faci bani. Și după aia, zice, îți mai cumperi o barcă. Și după aia, mai cumperi una. Și după aia, mai cumperi una. Domne, ai o flotă de pescuit. Și după aia, zice, îți faci o fabrică de procesare a peștelui. Și după aia, domne, zice, după aia îți deschizi și magazine să vinzi peștele. Tu pescuiești, tu conservi, tu vinzi, tu ești totul. Domne, faci bani, de mai zice ce faci cu ei. Dar ce trebuie să mai fac, zice? Domne, zice, primul lucru, te muți de aici, din satul ăsta, zice, te muți în Mexico City. După aia te duci la Los Angeles. După aia, zice, te muți la New York și dintr-un zgârie enorm din New York, zice, îți coordonezi toată afacerea. Cam cât timp durează toată chestia asta, zice mexicanul? Domne, vreo 15-20 de ani. Și după aia zice, devii multimilionar. Și când ești multimilionar, ce faci, zice mexicanul? Păi ce faci? Acum vine partea bună. Vinzi tot ce ai, ai banii la tine, în buzunar, te retragi într-un sat pescăresc mexican, în fiecare dimineață te trezești cu veselia în suflet, doar cât vrei, mănânci bine, te duci la pescuit, prinzi câțiva pești, vii acasă, îți faci siesta cu nevasta, seara îți ai chitara în spate, te duci prin sat și cânti cu prietenii. Domne, ce mexicanul, pe asta fac și acum. Frați și surori, când o să terminăm asta? Când facem casa, atunci mergem și în concediu. Când îmi cumpăr nu știu ce, când îmi mobilez bucătăria, atunci o să am și o timp să mă duc cu soția și pruncii o seară undeva. Frate, după ce, nu știu ce, o să ajung și o lucrare Domnului. După ce, frate și soră, și mă trec ani. Auzi, numai să văd că se naște pruncul ăsta și gata, scap. Numai să-l văd că umblă. Numai să-l văd că se duce la grădiniță. Numai să-l văd că se duce la școală. Numai să-l văd că e pe picioare. Numai să-l văd că se însoară. Numai să-l văd că are prunci, gata. După aia numai vezi că te duci. Și trece viața pe lângă noi. Frați și surori, ca să trăim viața la care visăm, este absolut necesar să trăim acum. Doamne, ajută-ne! Acum te bucură de tot ce îți dă Dumnezeu. Acum te bucură de Dumnezeu. Acum te bucură de biserica lui Dumnezeu. Acum te bucură de familia ta. Acum te bucură de viața pe care o ai din mâna lui Dumnezeu. Hristos i-a trimis pe ucenici să predice Evanghelia, să scoată duhuri necurate. Și vin ucenici încântați, Doamne, uite ce am făcut noi în numele Tău. Și Hristos și ucenicii erau îmbulziți de foarte mulți oameni. Și Hristos le spune ucenicilor ceva ce omenește vorbind, nu se cam prea face. Zice așa, auziți, domnilor, n-aveți timp nici să mâncați, nici să vă odihniți, voi sunteți osteniți. Hai puțin să ne retragem undeva într-un pustiu, să aveți timp să vă odihniți și să mâncați. Dar, Doamne, atâția oameni au nevoie să asculte Evanghelia, atâția oameni au nevoie să fie vindecați, atâția oameni au nevoie să fie încurajați. Și Domnul zice, da, dacă vrei să poți să faci lucrurile așa cum trebuie, trebuie să te retragi, să te odihnești, trebuie să te retragi, să ai puterea necesară să te duci mai departe. Uitați-vă dumneavoastră să vedeți oamenii care aleargă așa, nebunie. Știi cât poți să reziste un om care aleargă așa, la foc automat? Nu știu, 102 de metri, după aia gata, cade. Frați și surori, noi avem de alergat foarte mult. Un om care aleargă așa dozat, ăla poate să alerge mult mai mult. Vrei să ai viața la care visezi? Ridică-ți privirea. Vrei să ai viața la care visezi? Fii realist. Vrei să ai viața la care visezi? Trăiește acum. Și dacă vrei să ai viața la care visezi, în ultimul rând, începe să faci binele. Începe să faci binele. Domnul spune felul următor, tot așa se întâmplă cu toți cei care se îmbogățesc față de ei înșiși și nu se îmbogățesc față de Dumnezeu. Frați și surori, ca să ai viața la care visezi, este absolut necesar să faci bine, să te îmbogățești în relație cu Dumnezeu. Este dovedit de psihologi și sociologi că oamenii care fac bine în stânga și în dreapta sunt oameni mai fericiți. Oamenii care sunt egoiști, oameni care au nevoie ca totul să se învârtă în jurul lor, nevasta să facă exact ce zice, că nu crapă lumea. Invers, bărbatul să facă tot ce vrea ea, că dacă nu crapă lumea. Tata și mama să se dea peste cap, numai să-i facă lui toate mofturile. Unul, cel din stânga, cel din dreapta, tot să-i facă toate mofturile. Oamenii ăștia egoiști, oamenii ăștia sunt nefericiți. Oamenii cu adevărat fericiți sunt oameni care fac binele. care fac bine soției, care fac bine soțului, care fac bine părinților, rudenilor, care fac bine fraților, surorilor, care fac bine vecinilor, cunoscuților, colegilor. Oamenii cu adevărat fericiți sunt oamenii care fac binele. Vrei să ai viața la care visezi? Începe să faci binele. Începe să te rogi pentru cei care au probleme. Fraților, de atâtea ori suntem tentați să criticăm, de atâtea ori suntem tentați să ne spunem amărăciunea. Ce-ar fi să ne rugăm atunci când suntem dezamăgiți de cineva? Auzim câte o situație specială, e bolnav cu tare, e necăjit, e amărât, nu au pace, nu au liniște în familie. Cât de frumos ar fi să ne rugăm, să postim pentru situațiile respective. Vedem pe cineva care nu are pâine pe masă. Dom'le, efectiv îngrădit din punct de vedere material. Nu are bani să-și plătească chiria. Ce-ar fi să-l ajutăm noi cu ce putem noi? Foarte mulți oameni zic, mă, când o să am eu, atunci o să-l ajut. Nu, auzi, poate nu poți mult. Asta să-și plătească curentul. Poți să-i dai poate un 10-15 lire, să-și plătească curentul. Poate nu poți să-i dai nu știu cât, dar poate reușești să-i plătești masa într-o seară lui și casei lui. Frați și surori, să începem să facem binele, fiecare dintre noi, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Vrei să fii fericit? Începe să faci binele. E cineva mărât, necăjit, depresiv, pune mâna pe telefon și sună-l. 10-15 minute îl ajută telefonul tău. Cineva vrea să-și pună capăt zilelor, încurajează să meargă mai departe, că și tu ai trecut prin vremuri grele, dar Dumnezeu a fost pentru tine și orice sfârșit are un nou început. Sunt oameni bolnavi care poate nu sunt vizitați de nimeni. N-ai nu știu cât, nu știu, timp la dispoziție. Dar poate jumătate de ceas, un ceas pe săptămână. Ai timp să-l vizitezi pe un om bolnav. De multe ori noi zicem, auzi, păstori, prezbiteri, diaconi, proroci, ei să se ducă la bolnavi. Frați și surori, toți să vizităm. Toți, fiecare dintre noi să facem partea noastră acolo înaintea Domnului. Fiecare dintre noi să ne implicăm să facem binele. Vizitează un bolnav, încurajează-l pe cineva, fă-ți timp pentru un om necăjit, fă-ți timp să vestești Evanghelia cuiva. Nu-ți fie rușin, deschide-ți inima, deschide-ți gura și vorbește despre Dumnezeu. Vrei să ai viața la care visezi? Începe să faci binele, începe să faci binele. Un om se plimba într-o zi prin parc și era frig, era ianuarie și la un moment dat undeva într-un parc o vede pe o fetiță desculță, mai mult dezbrăcată, beată era ruptă de foame și se uite la fetița aceasta și zice... Apoi, în inima lui, cum poate să îngăduie Dumnezeu așa ceva? Și chiar se roagă, zice, Doamne, fă ceva! Se duce mai departe și la un moment dat îl vede pe un om bătrân, și el așa, mai mult dezbrăcat decât îmbrăcat, un om al străzii, un om bătrân necăjit în miez de iarnă, nu avea ce să mănânce, nu avea ce să îmbrace, era cu o pătură pe el, zgriburea efectiv de frig și zice, Doamne, dar cum poți să rabzi așa ceva? Se duce acasă, se pune în fotoliul confortabil, ia telecomanda și pornește televizorul. Domnule, vede că doi părinți responsabili, domnule, se duc la discotecă în miez de noapte, își lasă copilul lor acasă, se deschide ușa la sobă și se aprinde casa. Și Doamne, cum poți să rabzi așa ceva? Și foarte supărat și foarte intrigat se pune să se culce. Zice tatăl nostru și apoi adorme. Și în miez de noapte Dumnezeu îi spune în felul următor, la toate astea eu am un răspuns, te-am făcut pe tine. Frați și surori, timpul lui Dumnezeu e în timpul nostru. Resursele lui Dumnezeu sunt în buzunarele noastre, sunt în casele noastre. Dumnezeu vrea să lucreze prin tine și prin mine, să ne ajute Dumnezeu să facem binele. Biblia face vorbire despre faptul că la un moment dat un împărat puternic a venit și a înconjurat o cetate mică. Cetatea respectivă era mică și nenarmată, era gata să cadă în mâinile acelui împărat puternic. Dar la un moment dat, spune Solomon, în cetatea aceea mică, nensemnată, s-a găsit un om nebăgat în seamă, era sărac, nimeni nu-l băgase în seamă până atunci, spune Scriptura. Și omul acela sărac, nebăgat în seamă până atunci, prin înțelepciunea lui, a salvat cetatea. Ce ai fi spus dumneata, ce aș fi spus eu? Mă, amu când aveți probleme, apelați la mine? Omul acesta, prin înțelepciunea lui, măcar că era sărac și nebăgat în seamă până atunci, prin înțelepciunea lui, a salvat cetatea. A făcut bine! A făcut bine. Dar vă întreb eu pe dumneavoastră, făcând binele, nu și-a salvat viața? Făcând bine semenului lui, cetății lui, nu și-a salvat familia? Nu și-a salvat rudenile? Vrei să ai viața la care visezi, preibitule? Începe să faci binele. Doamne, ajută-ne în aceasta. Cum să ai viața la care visezi? Ridică-ți privirea. Cum să ai viața la care visezi? Fii realist. Cum să ai viața la care visezi? Trăiește acum. Cum să ai viața la care visezi? Începe să faci binele. Domnul Hristos vorbește despre Duhul Sfânt. Și în timp ce el vorbește despre Duhul Sfânt, un om din mulțime spune în felul următor, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Și Domnul îi spune în felul următor, omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Și începe să rostească această pildă, această parabolă. Țarina unui om bogat rodise mult.
Și el se gândea în sine și spunea în felul următor: ce voi face? Fiindcă nu mai am unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face? Voi strâga grânarele cele vechi, voi zidea altele noi, mai mari. Voi aduna tot belșugul meu de avuție, toate roadele mele, le voi aduna aici, toate bunătățile mele. Și apoi voi spune sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și Dumnezeu a spus: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și tot ce ai adunat tu, a cui va fi? Tot așa este cu oricine se îmbogățește față de el însuși și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Cum să ai viața la care visezi? Ridică-ți privirea, fii realist, trăiește acum, începe să faci binele. În urmă cu ceva vreme, un frate păstor din zona Beiușului, sunteți mulți bihoreni aici, mi-a povestit o întâmplare care s-a petrecut într-un sat de acolo, din zona Beiușului. Un om avea o patimă și un dos și plăcea tare mult să tragă la măsa, de-a bea de le stânja. O băut și pălincă de dimineață, o băut și vin, o băut după ce se turna pălinca și vinul și o leacă de spirt amestecat cu apă, de-o simți nevoia să bea și ceva bere, că e zicea că are și probleme cu rinichii. Și s-o dus să comande vreo două beri să bea și o zis și ceva deațuri de tărie. Dar era cu cap s-a pus așa, așa de beat a fost încât, interesant, ciudat, paradoxal, a confundat biserica pocăiților din localitate cu unul dintre birturile lui preferate. Deschide ușa la adunare, era așa în spate și intră direct, ca fulgerul, ca acceleratul de București. Și merge așa hotărât să comande două deasuri și două beri. S-a uitat toți la el și a zis: bă, asta nu e normal, cum se face așa ceva? În biserică? A avut impresia că predicatorului barmanul la Teșghea. Și a comandat două deasuri, două deasuri, două beri. S-a uitat toți la el și a zis: asta chiar e rău, cap s-a pus. Să comanzi tu două beri și două deasuri în biserică, ori ești nebun, ori ești, dă un col de treabă. Nu se poate ceva. Când au văzut că au greșit adresa, l-au cuprins o sfântă rușine, că bețivii au momente de eleganță specială. S-a pus pe scaun și așa beat cum a fost, a stat ca un îngeraș. Nu mai a făcut nimic, eu ziceam, mă cunosc toți. Și a stat și a ascultat, și a ascultat și a ascultat. Și a zis fratele Ioanea la final: mă, zice, nu-i rău la pocăiți, vin și data viitoare. Duminica viitoare, iată-l pe fratele John la adunare, dar de data asta cu capul limpede, nu mai bău nimic. Vine frumos să pune în adunare, ascultă cuvântul, cântarea, se roagă și el, tot așa, tot așa. Și la un moment dat încheie legământ cu Domnul apa botezului. Iată pe fratele Ioan apa botezului, încheie legământ cu Dumnezeu, că îi va sluji toată viața lui Dumnezeu. Era un soare frumos de august, acum vine cu nevasta și prunce de la adunare. Trec pe lângă un alt birt preferat. Erau mai multe birturi însă acolo, la o terasă, umbrelă Ursus, trei din foștii prieteni de pahar, țigara într-o mână, berea în cealaltă, stau și chefuiesc. Dacă până atunci nevastă s-a mergea tot așa la un metru, doi, în față sau în spate, nu mergea la pas cu el, pentru că era un om cam rău așa, acum frumos la brațetă, ei toți frumos veneau de la adunare. Ăștia frumos, cu berea în mână și țigara sub umbrela Ursus. Când trece pe lângă ei, unul dintre ei zice: măi Ioane, bine făcut că te-ai pocăit. Și fratele meu zice: bine, așa, nu știu el foarte să nu-i facă să simtă prost, dar el dă de înțeles că e bine că s-a pocăit. Al doilea zice: măi Ioane, tu ai probleme cu rinichii, hai bea o leacă de bere că îți face bine, adică spală rinichii. Și fratele Ion zice în felul următor, zice: eu nu mai beau, zice, nici pălincă, nu mai beau nici bere, nu mai beau nici spirit, zice, numai apă și suc. Al treilea zice: măi Ioane, nu zice la voi în Biblie că Iisus a transformat apa în vin? Stă fratele John, că stă, a avut impresia să-l termină, și la un dat zice: măi, adevărat, în Biblie stă scris că Iisus a transformat apa în vin. Și asta a fost o mare minune, dar în viața și în casa mea, Iisus a făcut o minune și mai mare. Vinul, bere și pălinga l-a transformat în haine și mâncare pentru copiii mei. În jurătura și bătaie l-a transformat în pace și bună înțelegere. Asta a făcut-o Hristos în viața și în casa mea și a fost o minune mult mai mare. Frați și surori, Hristos schimbă și astăzi vieți. Eu cred că Hristos face multe minuni, slăvit să-i fie numele pentru toate minunile pe care le face. Dar cea mai importantă minune pe care o poate face în viața mea și în viața ta este să ne schimbe viața în bine. Întrebarea mea este: trăiești viața la care visezi? Ai viața aceea pe care ți-o dorești? Dacă nu, în ziua aceasta Hristos îți poate da viața la care visezi. Hristos în ziua aceasta poate să-ți dea viața la care visezi. De aceea ridică-ți privirea spre cer, fii realist, trăiește acum și începe să faci binele. Și spune: Doamne, fă din mine un om cu inimă după inima ta. Amin.